членът на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи Станислав Анастасов, който отговаря за либералните политики в ДПС в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Анастасов.
Добър ден, господин Вълчев. Добър ден и на слушателите на Дарик Радио, както и на зрителите на лайвстрима.
Иска ли ДПС предсрочни избори, след като управляващите от ГЕРБ и партиите от Обединени патриоти получиха по-малко от половината български евродепутати?
ДПС иска нещо, което е доста по-значимо и доста по-важно за държавата, а именно системните партии да седнат на една маса и да разгледат наистина една програма за ускоряващо, догонващо развитие на икономиката на страната. Има ред доказателства за това, включително и ниската избирателна активност. Българските граждани ясно искат България да отлепи от последното място в Европейския съюз. Това е прочита на ДПС за тези избори и системните партии наистина са длъжни да се съобразят с този прочит.
Вие искате широка коалиция, в която да влязат ГЕРБ, БСП и ДПС и да управлявате заедно.
Коалиционната формула на управление по-скоро предполага съвсем друго нещо. И сега в момента управлява широка коалиция и в миналото сме имали опит с коалиции. В случая става дума за нещо доста по-значимо. Става дума за надпартиен модел за управление на страната, който може наистина да бъде и временен, но трябва да бъде такъв, за да може да се отлепи от дъното. Но нещо много повече. Ние искаме нов модел на правене на политика. Този, който включва активните граждани, който включва икономиката, включва бизнес. Вие сте формулирали темата, кой спечели изборите в България на днешното предаване. Ако направим един формален прочит, всички са ги спечели. Всички са ги спечели. ГЕРБ е първа политическа сила, БСП с един повече, Движението за права и свободи консолидира вота си, трета политическа сила. Истината обаче е, че няма печеливши от тези избори. И ако някой твърди, че ги е спечели, лъже. При общо европейска активност от 55%, 33% в България, никога не е имала толкова ниска активност, сигнала за политическата система е много ясен. Системните партии трябва да се отворят, трябва да включат гражданите и идеите им и да ги направят част от една система за управление на България. Иначе за нас като ДПС е много лесно да го ударим на, партиен егоизъм и да кажем, че сме най-добре при резултата, който имаме. В крайна сметка ние сме единствените, които имат ръст на вота си спрямо 2017, но има ясен проблем с системните партии и ние трябва да подходим сериозно към тази тема.
Дали ви разбирам правилно? ДПС иска надпартийно правителство, което да бъде подкрепено от големите партии. Вярно ли разбирам?
Точно така.
Това означава, че ДПС...
Системните партии, които имат ясна идея в рамките на нормалното за политическото, как да се направи политически, как да се направи икономически ръст.
Това означава, че ДПС иска друг министър-председател. Надпартиен министър-председател.
Министър-председателя е първият сред равни министри, който е избиран от Народното събрание. Не, той е основната фигура, която определя политиката на една страна. Програмата, която стои за този министър-председател, за въпросния министър-председател, за един бъдещ министър-председател, е много по-важна. И тази програма трябва да бъде подкрепена както от ясно парламентарно мнозинство, системно, ценностно парламентарно мнозинство, така и подходяща формула на управление, която да може да реализира тази програма без залитания и без крайности и националистически, залитания, които много навредиха на имиджа на България.
Вие говорите за бъдещ министър-председател. Аз разбирам, че не разбирате под това настоящия. ДПС иска друг министър-председател на България. Така ли?
Не, ДПС иска друга програма. Пак ви казвам, министър-председателя не е основното в тази формулировка. Именно очакването за месията толкова дълги години, именно очакването на една фигура, която да решава проблемите, докара България до това състояние. Да няма ясен приоритет за развитие на България. Не е проблема министър-председателя, не е проблема фигурата на настоящия или бъдещия министър-председател. Проблема е липсата на програма, която системните партии трябва да изработят. Така че не е нужно да се спекулира с фигурата на министър-председателя. Пак ви казвам.
Аз не ви разбирам. Добър министър-председател ли е Бойко Борисов, на който да му дадете едни надпартийни министри, всички партии да се обедините около тях, или напротив, смятате, че модела, който той е въвел, не е добър, поради което трябва и той да бъде сменен, за да се постигне такова правителство, което да изпълнява програма за ускорено развитие на България?
Ама пак се въртим около фигурата на един човек. Не става дума за това. Да, моделът до тук наистина не беше добър. Моделът на управлението на ГЕРБ с националистите не беше добър. Икономиката много ясно го показва. Много ясно го показва активността на тези избори. Много ясен сигнал от спада сред младите хора, които не са гласували, че този модел, че тази перспектива за бъдещето на България, за управлението на България не ги устрои. Именно за това, пак не фокусирайки се, имаше между другото по време на предизборната кампания предостатъчно пренаситен дебат за това кой да бъде министър-председател. Дали той, дали тя, дали един, дали друг. Нищо не решава това от сериозния проблем. Сериозният проблем изисква сериозен подход. А ако смяната на един човек решава нещо, окей, много лесно, но аз се съмнявам, че това само ще свърши работа.
Какво мислите за оставката на Цветан Цветанов?
ДПС не коментира други партии и техните вътрешни решения. Мисля, че това е и в рамките на коректността в една зрела политическа система.
Очаквате ли появата на нова партия, която да привлече тези над 4 милиона негласували?
Дали очакваме? Както заявих и преди малко, ясната жълта лампичка към системните партии показва, че те наистина трябва да седнат, да се реформират. Говоря и за ДПС включително. Ние имаме ясни представи за това. Да се отворят, както ние сме, между другото, единствените, които направиха отворена програма на тези избори, и да могат да вдигнат активността сред гражданите, бидейки атрактивни за тях.
Какво си представяте в ДПС под отваряне? В началото, когато правих различните сметки кой какви гласове получава, ДПС продължава да се крепи на етнически вод, независимо от партийната програма, която е либерална, тя не е насочена само към определен етнос, независимо от включването на хора като вас в централното ръководство. Въпреки всичко, ДПС остава в голяма степен затворена само сред избирателите от турски етнос. Веднага сигурно ще дадете някакви примери за изключения, но това е факта. Как да се отвори ДПС след толкова усилия да го направите? Защо не ви се получава?
Не примери, аз ще ви дам социология. Всъщност, вотът на етническите турци за ДПС е горе-долу малко над половината. Това е социологията и социологическите разрази, които има пред очите си. Другата половина съответно са българи, български граждани, които не са от турски етнос. И веднага правя оговорката, че не ромският доминира в останалата част, въпреки че ДПС има специална политика и към този етнос, като етноса с най-висока раждаемост.
Тази социология, какъв процент са не роми и не турци от този вод, който получават?
Българи 23%, други 14%. Според това как се самоопределят, разбира се, модерните стандарти позволяват на всеки да се самоопределя.
Между една четвърт и една трета е такъв вод, който не е.
Дори малко повече. Но ние нямаме предвид това под отваряне. Отваряне става дума за съвсем друго нещо. Става дума за включване на онези граждани, на онзи бизнес, на онези части от гражданското общество с идеи, които да могат автоматично да ги превърнат в част от програмата за управление, а б да могат да участват в тяхното реализиране и с да могат да контролират резултата. Ако трябва да го опиша в едно изречение, трябва да отключим потенциала на българските граждани, на българския бизнес и на икономиката. Това е задачата на задачите и приоритета на приоритетите според ДПС.
Какъв анализ правите в партията? Помага ли за такова отваряне включването в листата на евроизборите на Дилян Пеевски? Фигура, която съсредоточава доста противоречиви оценки в България. Носи ли ви гласове или отблъсква гласове, Пеевски?
Ами не сме правили факторен анализ за всеки от 17-те кандидати за евродепутати, но да, господин Пеевски е харесван в районите, в които работи, именно Пазарджик, Стара Загора, Благоевград, това се вижда от резултата там и има подкрепа. Да, така че всеки един от листата, естествено с различен принос, има принос към отварянето на ДПС като партия и към ръста на нашите гласове.
Защо се кандидатира той, респективно председателя на партията Карадая, след като няма да са евродепутати?
Господин Карадая се кандидатира, той многократно го обяви заради сериозността на тези избори. За да може да покаже със своето участие колко сериозни са и нашия избирател определено разчета този сигнал.
Добре, но господин Пеевски втори път не отива в Европарламента. Вашите хора, които казахте, че в много райони го харесват, не са ли разочаровани? Те очевидно много искат да го видят в Брюксел и той втори път няма да отиде там.
Политиката е въпрос на баланс. Вижте, 2014 господин Пеевски даде път на госпожа Михайлова, отстъпи на нея. Тя стана единствения български депутат, който до сега през всички тези години е бил председател на комисия в Европейския парламент.
Това стана повод. Дарик Радио е една от годините да я обяви за един от политиците на съответната година, защото това наистина е най-високата позиция, получавана от българин в Европейския парламент.
Да, а днес преди няколко дни по-скоро, господин Пеевски даде път на една млада дама, Атидже Вели, която със своята експертиза в земеделието определено ще бъде ценна.
Тя беше заместник директор на Държавен фонд земеделие.
Да, но има експертиза. Тя 12 години е там във фонда и 12 години работи над точно европейските аспекти на българското земеделие. Нейната експертиза ще бъде много ценна, така че господин Пеевски за пореден път прави услуга на партията, давайки път на един млад човек за сектор, който е ключов за развитието на страната.
Вие какво...
А вече другото той сам го обяви, а аз не съм негов говорител.
А какво мислите за този дебат, който се състоя около ходенето, неходенето в парламента от негова страна, тази седмица се превръща в събитие това, че един народен представител отива на заседание на Народното събрание. Вие коя теза лично споделяте, че избора за народен представител не предполага да трябва да ходиш в парламента, да си сред народа, т.е. акцента е върху народното, а не върху парламента, или напротив, че все пак логиката е, че ако си депутат, трябва да ходиш в Народното събрание. Без това да е събитие.
Логиката е, че в една парламентарна група всеки има различни роли. Така и в най-стария парламент в Европа, в британския парламент. Та има хора, които водят дебата начело, има бекбенчери, които подсвирват отзад и подвикват. Има и хора, които си работят и си вършат работата в своите избирателни райони. Това не е модел на България, не е модел на господин Пеевски, на най-старата демокрация в Европа. Така че право на всяка политическа партия и на всеки народен представител е да определи как той ще участва в работата на групата. Освен това, господин Пеевски има и достатъчно законодателни инициативи, но не това е основното.
Кога ДПС ще внесе законопроект за намаляването на ДДС на хляба, евентуално и на други стоки?
Ами в момента сме го обявили, очакваме евентуално реакция от другите политически
БСП
партии.
БСП каза, че ще ви подкрепи преди малко заместник-председател на парламентарната група. Каза това, ние го правим от години, внасяме същото предложение, така че няма значение кой ще го внесе, ние ще подкрепим това. Това вече дава сериозни индикации за събиране на мнозинство.
Ами въпрос на технологично време е да се случи, но наистина е хубаво и системните партии да си споделят своите виждания по въпроса, за да може да се внесе един възможно най-чист законопроект, а не по формулата, по която до сега работеше Народното събрание, да се внесе законопроект, да се измени, после пак да се поправя. ДПС е достатъчно зряло и може да изчака и другите, така че да има наистина един хубав продукт, който ние сме започнали.
Освен хляба, кои други стоки вие лично ще настоявате да бъдат включени?
Аз лично бих настоявал също за книгите, лекарствата и мисля, че това е нещо, с което може да се започне. Всички онези продукти от първа необходимост, защото ДПС отчита много ясно, че около 40% от българските граждани много по-лошо, голяма част от българските деца над една трета живеят под линията на бедност. Това изисква бързи мерки. Наистина бързи.
Кой ще управлява Европейския съюз?
Както в България, така и в Европейския съюз изборният резултат задава друга формула. Очевидно е, че и досегашната формула за избор на шпицен кандидата трудно ще проработи и предполагам, че преговорите ще се върнат към трактата на Лисабонския договор, а именно да има консултации между държавите членки. Но тук Ауди групата, от която ДПС е част, също, така както ДПС си възвърна третото място в Европарламента и е единствената група с много сериозен ръст. Нещо много по-хубаво, освен приноса, който даде Макрон към тази група, вижда се, че либералната идея има ръст почти навсякъде в Източна Европа. Нещо, което е много здравословно, дори в Унгария, където Орбан управлява, има пробив от 2 евродепутати. Нещо, което е много здравословно и още един ясен сигнал, че популизма и национализма не работят, дори в новите демокрации.
Вие за или против широка коалиция сте, в която да влезат и леви, и десни, и либералите, или според вас по-добрият модел е да се направи коалиция на левите с либералите, с още по-крайно левите, евентуално зелените и независими, и десницата да остане в опозиция? Това е въпрос към човека, който отговаря за либералните политики в ДПС.
Простата аритметика показва, че широката коалиция между ляво и дясно вече не е достатъчна за управление в Европарламента. Аритметиката показва, че едно обединение на трите системни партии ще даде достатъчен комфорт, достатъчно стабилно мнозинство, за да могат да бъдат провеждани прогресивни реформистски политики в Европейския съюз. Не изненада, не е парадокс, че Европейския съюз се намира в сходно състояние това, което се намира и България. Там също е необходим ясен модел за реформи, ясен модел за развитие. Виждате, че европейската икономика расте с ръст не повече от 2%. ДПС много ясно разчита това и там наистина има нужда от един модел за отключване на развитието, за повишаване на растежа в Европейския съюз. Нещо много по-важно, с което ние пращаме 3 от най-качествените си представители в Европарламент. Европейския съюз има нужда от модел за единство, от модел за европейска идентичност. Ние можем да го направим, имаме ноу-хауто и нашите 3 представители в процеса на преговорите и в процеса на работата си ще извадят тези идеи на дневен ред.
Ако вярно ви разбрах, вие сте широката коалиция между социалисти и Народната партия да стане още по-широка, като влязат и либералите, а не да се направи коалиция между левите, либералите и зелените.
Трите основни партии, трите системни партии имат предостатъчно евродепутати, за да могат да изградят една ценностно устойчива коалиция, която ще даде стабилно за реформи. Включването на всеки крайен елемент, бил той крайно ляв, крайно десен, дори някои идеи на зелените, които до някъде минават за системна партия, но също излизат от рамките на консенсуса, биха застрашили една подобна програма за реформа.
А вие,
същото важи и за България.
Вие в ДПС подкрепяте или не тезата на Макрон, че няма никакво значение кои са били водещи кандидати на отделните партии за тези евроизбори и председателя на Европейската комисия трябва да си се определи на нова нога без съобразяване с състезанието до сега?
Ами това е и тезата на АЛДЕ в известна степен, защото ние бяхме една от партиите, които нямаше топ кандидата, имаше цял екип от доказани политици, премиери, еврокомисари, евродепутати, млади хора, които са доказани професионалисти. Моделът на топ кандидата може би вече е малко изчерпан, а и консенсуса за реформа и за развитие изисква малко повече от това да се съсредоточи всичко в един човек. Вижте колко много паралели има между България и Европа.
Кой ви изглежда на вас, господин Анастасов, най-подходящ в Европа, за да я поведе като президент на Европейската комисия?
На мен много хора може да ми изглеждат.
Избройте няколко.
Ще имате предвид като президент,
да,
или като премиер?
Не, аз говоря за председателя на Европейската комисия.
председател на Европейската
комисия.
Кой
ви изглежда най-подходящ за тази работа в Европа?
Ами бих предпочел либерал и бих избрал, честно казано, поне няколко либерали, но споменавайки само един ще обиди всички други. Вижте, модела на водеща личност, която да определя политики, наистина не работиш. Не работиш и за Европейския съюз, както и за България.
Членът на Централното оперативно бюро на ДПС Станислав Анастасов, който отговаря за либералните политики в партията, в седмицата на Дарик Радио.